mana eshit tokilablaringda gezahar mi yenge yetib borib oz bo'lsa ham ma'qul kir kunacha mana eshit qarorimni tasdiqlash o'zimni qo'limda ketaman yoningda qiynalib o'tirguncha hammani nazarida barbar emas nasibimiz aslini olganda soxta munosabat qurganman men seni sen esa o'zingni olashing bizdira bu kechda harakatlaring aqldan o'zdira bor edi bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'l baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat bor edi bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat mana o'yla xohla ertaga yoki bir yildan so'ng qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsa raqamim o'sha mana o'rningga yoqimli qiz ovozini eshitsin bil mana hayotim mana baxtim o'sha biz bir kun yarashsak olti oy urushab yashaymiz hammasi tunda tugasa tongda yana boshlaymiz uchrashishdan oldin yozishganlaringni o'chira qaysi yuz bilan kelasan foydasizligin bilib bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat bor edi bir paytlar o'sha muhabbat bor endi ket ortingga qarama faqat baxtli bo'lishimda menga keldi navbat azgina hayotingga bergim seni hamiyat